Sot do flasim për besnikrin. A më thoni gjithë bashk besnikria? Thuaj ti që ke afër besnikria. Kemi folur për qenjeti për ullur, kemi vetë kontrol, kemi folur për të kemi integritet, kemi folur për mirësin, por sot do flasim për një nga frutet e frymës që është brenda secilit prej nesh dhe që ne kemi nevojë ta diskutojmë këtë pjesë, sepse unë mendoj që besnikëria është një nga gjërat më të rëndësishme për njëtë krishter. A jeni aty? I keni marrë gjithë? Besnikëria. Haleluja. Lexojmë së bashku Galacit 5:22 në letrën tuaj ose në ekran, nëse nuk e keni marrë akoma letrën. E të lexojmë gjithë së bashku në 20. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetëkontrolli. Kjo është në Biblën tuaj në Shqip, por në fakt originali, fjallën besnikërie ka zëvëndësua me besim, sepse e ka përshtatur pak më tepër për njerëzit, por që se ju shikoni disa përkëthimet e tjera nga të anglishtes, aty në vënd të fjallës besim është faithfulness ose besnikëri. Çfarë është besnikëria? Besnikëria është guri i themelit të karakterit. Është qenit i vërtet, i përkushtuar, me një aftësi qëndrueshmërie, dhe njëherë i vërtet, i përkushtuar, me një aftësi qëndrueshmërie, varësie, me një aftësi varësie, je i varur nga një premtimi ose një përkushtim. Edhe njëherë tjetër, është qenit i vërtet, i përkushtuar, një aftësi qëndrueshmërie, je i qëndrueshëm dhe i varur nda një premtimi dhe një përkushtimi. Kjo është besnikëria. Është guri i themelit të karakterit. E themi gjithë bashku, është guri i themelit të karakterit. Nuk e di, aleluja, sa besnik jeni ju, shikonit që keni afër jush, drejtë në sy dhe thuaj, a je besnik ti? Amen. Në qovë se ti nuk e karakter në atë që bën, do të ke shumë probleme serioze. Sepse çdo gjë që ti bën i dhën tënde është i bazuar në karakterin që ti ke. Por sa i fort është e karakter dhe fortësia një karakteri është tek besnikëria. Një administrator besnik i veston në mbretrinë e Perëndisë. Dhe normalisht ti e kalon kohën me atë që ti intereson. Është e vërtet? Ti je besnik ndaj diçka që ti intereson. Ndaj diçka që nuk ti intereson, ti nuk je besnik. Është e vërtet? Kjo ti ke bërë një premtim ndaj dikujt, për shembull, i ke thënë do të takohemi në orën 5, ose të takojmë në orën 6, për shkak sepse ti e vlerëson atë person dhe nuk dëshiron që ai të rinë në shi, të njomet, të bëhet qull, a ku diun radhë të nxehet kur takoj ty pas çere kore, ti qëndron besnik ndaj fjalës që ke dhënë. Dhe kur ti e je fjalën, për shkak të vlerësimit që ti bën ndaj atij personi, ti tregon që ke një karakter të fortë. Sepse ne do të shpërblemi si pas besnikëris. Që se shkojmë së bashku tek Mateu 25:23, fjale e Perëndis thot, Mateu 25:23, ishte shëmëtyra e tre shërbëtorve, të cilët një zoti tyre ju dha 5 talenta, 2 talenta, 1 talent. Që se shkojmë së bashku tek Mateu 25:23, ne lexojmë këtë çfarë fjalë Perëndis thot. Dhe Zoti i tha, të lumt shërbëtor i mirë dhe dhe njerë të lumë të shërbëtor i mirë dhe ti u tregove besnik në gjera të vogla dhe unë të vëmbi shumë gjera hyrë në gëzimin e Zotit tënë. Amen. Të lumë të shërbëtor i mirë dhe besnik. Ti u tregove besnik në gjera të vogla, unë të vëmbi shumë gjera të mdhaja, por shpërblimi ytë nuk është tek shpëtimi ytë, është tek ajo që fa ditë të marrë është u shosh lartë në qilë. Por ajo që të intereson të ju që të shpërblesh është vetëm i gjë, besnikëria. A më thoni zë bashku besnikëria? Sot do kalujem për me disa pikave për të parë, a jeni besnik ju, a jemi besnik ne, a së që fjale e prindis tot. Besimtarët përfundojnë qëllimet e tyre, përmbushin përgjësitë që kanë, mbajnë premtimet, plotësojnë dhe përkushtimet. Një besimtar i vërtet e përfundon qëllimin që ka. Kush është qëllimi i yt në jetë? A e përfundon ti atë gjë që ke marrë si qëllim? A ke ti përgjësi në jetën tënde si besimtar për disa fusha në jetën tënde? Nëse ti je i përgjeshëm, a e përmbush ti përgjësitë tua? A i mban ti premtimet që ke thënë kur ti ke shpëtuar dhe ke pranuar Jezusin të vinë në zemrën tënde dhe ke thënë, për pjesën e mbetur të sisteme, unë do të shërbej ty o Zot, edhe do të dua ty, do të ndjek ty me gjithë zemrën time. Për kushtimet që ti ke dhënë Perëndis kur ti ke qëndruar afër me Zotin, je lutur dhe ke thënë Zot, unë do të ndryshoj jetën time, unë do të lexoj Biblën për ditë, unë do të lutem për ditë, unë do të qëndroj dhe do të ngjëllizoj të tjerët për ditë. Këto premtime që ti i ke dhënë Perëndis, a i ke mbajtur? Dhe për kushtimet që ti ke dhënë Zotit, a i ke plotësuar? Ata nuk e lën punën për gjysëm. Nuk dorëzohen kur ndjehen të dekurajuar. Janë besnik. Dhe ti mund të varësh të këta. Tani unë të duhet që ti ta ishe fjallë në besimtarë dhe vendosje emrin tënd në Shqip. Dhe thoshe, Erioni e përfundon qëllimin e ti. Erioni i përmbush përgjësit. Erioni mban premtimet. Ai i plotëson përkushtimet. Ai nuk e lë punën për gjysëm. Ai nuk dorësohet kur ndihet i dekurajuar. Ai është besnik dhe ti mund të varësh tek ai. Qëse ju mbani mend kur te Veprat e Apostullëve kapitulli 6 rreshti 3, dishepujt ishin duke patur një kishin problem të madh me të vejat nga Greqia, për shkak sepse ato nuk po i shërbesh si duhesh, dhe u ngritën disa personë dhe thanë, pse do t'i lëm këto gra pa u kujdesur për to? Prandaj dikush pati një ide dhe tha, le të zgjidhim 7 burra, të cilët janë besnik dhe të mbushur me frymën e shenjtë, të mbushur plot me besnik, me besi thot Bibla, por aty faktisht janë faithful, janë besnik. Të mbushur me frymën e shenjtë dhe ato janë drejtues. Zoti nuk po shikon për njerëz të talentuar për të bërë diçka të madhe në jetën e ti apo të saj ndaj të tjerëve. Zoti është duke parë për njerëz besnik. Sot këtu ku jeni ulur ju në këto karrige, a është Perëndia sot i gatshëm dhe a është Perëndia sot në gjendje të gjejë një person besnik? A jeti ai personi që Perëndia mund ta zgjidhë si besnik për të bërë qëllimin e tij në tokë? A jeti personi i cili atë që i ke thënë Perëndis, i ke premtuar Perëndis, i ke përkushtuar dhe ti dëshiron ta plotësosh dhe ta mbash, le të themi, të gjallë? Le të shkojmë të psalmi 12, reshti 1. Psalmi 12, reshti 1. Psalmi 12, reshti 1. Nuk e dini sa ju po meni sot diçka nga fjala e Perëndis. Haleluja. Por ne do vazhdojmë të flasim pak më tepër për këtë gjë. Por le të shkojmë tek psalmi 12, reshti 1, për të parë çfarë thot fjala e Perëndis. Na shpëto, o Zot, sepse njerëz të devotshëm ka më pak, ose njerëz besnik ka më pak. Dhe ata që thonë të vërtetën janë zhdukur në mes të bijve të njerëzve. Na shpëtoj, Zot. Është një problem shumë i madh sot në trupin e Krishtit, sepse kë krishterët, besimtarët, nuk janë besnik. Dhe duhet dini që besnikria është ai kualifikim, është ajo gjë që të bën të shkosh në qiell. Besnikria. Ti je shërbëtor i mirë, edhe besnik. Nuk do të thotë që të vish të dielën këtu në kish dhe të ulesh në karrige dhe ti je besnik. Nuk do të thotë ashtu. Njerëzit mund të vinë në kish për arsye nga më të ndryshmet, por motivi yt do të vinë nga besnikria që ti ke ndaj Zotit. Ti dëshiron ti jesh besnik sepse ti dëshiron ta mbash premtimin dhe ti deri në fundit të stande e dorëzon plotësisht, le të themi, qëllimi që ti ke, jetën që ti ke, çdo gjë që ti ke, ja dorëzon Perëndis e dëshiron ta ndjekësh atë përgjithmonë sepse ti ke thënë Zot, një herë me ty, përgjithmonë me ty. Një herë me ty, përgjithmonë me ty. Reshti 2 thotë, secili gënjen të afërmin e ti dhe e flet me buzë lagatare dhe me zemër të zhdyzuar. Ose me zemër me dy fytyra, ose me dy zemra. Është njëri me dy fytyra, është hipokrit. Proverbat 20, reshti 6, çfarë thotë? Proverbat 20, reshti 6. Shumë njerëz shpallin mirësinë e tyre, po kush mund të gjejë një njeri besnik? Është një pyetje që Zoti na jep ne në fjalën e tij. Shumë njerëz tregojnë që janë të mirë, tregojnë që bëjnë të mira. Shumë njerëz tregojnë që kanë bërë diçka të mirë, o isha këtu, bëra këtë gjë, ndihmova këtë, ndihmova atë. Por kur vjen puna te besnikëria, është e vështirë të gjesh një person. Sepse besnikëria është ajo gjë që e mban i thënë, le themi të tonuar, apo e mban atë gjë të jetë e drejtë para Zotit. Besnikëria. Ti je besnik ndaj dashurisë ndaj Perëndis, ti nuk ke perëndi të tjera përveç se Zotit. Ti je besnik ndaj vllajt tënd, ti e do atë dhe ti mendon, haleluja, që si të dua vllajin tim, ashtu si të dua Perëndin. Që unë jam besnik në dashurisë të Perëndis, po jam besnik edhe ndaj vllajt tim. Unë jam besnik ndaj premtimeve që kam dhënë Perëndis, sepse unë kam thënë gjithmonë që unë do të lexoj Biblën, do lutem, unë do jem gjithmonë një person i cili do t'i shërbej Zotit. Por në fakt, është shumë e vështirë për besnikrinë të gjendet brenda zemrës së një personi. A jeni këtu me mua? A jeni këtu me mua apo jo? A më thoni një amen? E mbani mend historinë tek numrat 12 besoj, kur Miriami dhe vllai i saj ose vllai i Mojsiut, që ishte, si kishte emrin? Aroni, bravo. Shkuan te Mojsiut dhe i than Mojsiut, Mojsi, pse vetëm ty të flet Zoti? Pse neve nuk na flet Zoti? Në fakt problemi ti nuk, atë problemi ty nuk ishte sepse i flisë Zotit Mojsiut, por se Biblia thot që ata ishin njerës të cilët kishin inat që ishte martuar me një grua etiopiese. Ishin gjeloz. Dhe ata për shkak të gjelozisë që kishin, ata than, pse vetëm ti je i madh, ne nuk kemi të mëdhenj? Pse vetëm ty të fletë Zotit, mua s'më fletë Zotit? Ky është një lloj rebelimi. Sepse të jesh besnik ndaj Zotit, ti pranon autoritetin që Perëndia të ka vendosur ty mbi kishën e Zotit. Ti nuk ke nevojë që dikush të thotë në kishë, më tha pastori ta bëj një gjë që ju ti ta bësh, sepse nëse ti nuk e bën, ke probleme me pastorin. Por ti je besnik sepse çdo njeri në kishë ti e shikon si autoritetin që Perëndia ka vendosur mbi jetën tënde. Për një shkohë për të një amen. La di Zotit, haleluja. Ti respekton atë që Perëndia ka vendosur mbi ty, edhe bashkëpunëtorin që është e tjera. Edhe bashkëpunëtorin që është ulur afër teje dhe thotë lutem mbaj pak qetësi. Ose lutem, le themi, ulu pak më përpara. Është të qenit besnik sepse ti nuk i bën gjërat për njeriu i bën gjërat për Zotin. Dhe në qëse Jezu do vinte do thoshte, lëviz pak njëri është për para, a do shkoje ti? Do shkoje. Por Biblia thot, kur ti a bën njëri për këtyre të vegjelve, ma keni për mua. Kjo është besnikëria, që ti mos kesh frymë rebelimin ndaj jetës tënde, sepse fryma rebelimit është fryma e antikristit, që thot, askush më tregon mua çfarë duhet bëj. Është besnikëri kjo. Sepse ti je besnik në gjëra të vogla. Kur dikush të thotë lëviz pak te ky vend, shko ky vend tjetër, ashtu se është një arsye pse ai të lëviz ty. Ai nuk duhet duke bërë ti ushtrim gjimnastikore, para majtas, diathas majtas, diathas majtas. Ka një arsye pse. A je këtu me mua? A je këtu me mua? Historia tregon, haleluja, që çfarë ndodhi? Jo e mani mend. Për shkak se ata rebeluan ndaj Mojsiut, lebra erdhi dhe ta usmurën me lebër. Nuk kishin frikë të flisnin ndaj shërbëtorit të Zotit. Nuk kishin frikë të flisnin ndaj vajosit Perëndis. Kur ti flet ndaj vajosit Zotit, kur ti flet ndaj autoritetit tënd dhe nuk i respekton atë kur ai nuk të sheh ty, kjo nuk është besnikëri. Kjo është mos besnikëri. Sepse ti je duke ngrënë nga mbrapa. Ti je një person besnik, je një person i cili edhe në sytë të drejtuesit, por edhe mbrapa krahët e tij, ti lutesh për të. Ti flet mirë për të. Ti bindesh atij, ti i përulën ndaj tij. Kur ai thot për shembull që këtë javë do lexojmë dhe do marrim mend këtë shkrim përmendesh, ti je besnik dhe mëson atë gjë. Jo kur vjen në takim thua, "Oh, harrova çfarë shkrimi ishte përmendesh?" Sepse kjo është besnikëria. Çfarë është besnikëria? Nuk besoj nuk jesh shitrish me një shok 30 vjet shok që nga fëmijëria deset plagësh. Nuk është jo besnikëria. Besnikëria është kur dikush të jep diçka, ti ke dhënë fjalën do ta mësojmë dhe duhet të bëhet atë, atëherë ti nuk je person besnik. Tani është prapë shkoa për thënë amen. Haleluja. Amen. Haleluja. Dhe çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? Me ata njerëz që u sumurën. E dini, Mojsiu nuk tha, mirë t'ju bëhet juve, do flisni kundra me ju. E dini ku jam unë apo jo? Unë jam ai që kam parë Zotin në malin Karmel. Unë kam parë kishtin e Perëndisë të shkruar në stalkat për guri. 10 urdhrimet e Perëndisë. Jo, çfarë bëri ai? Ai u lut për ta. Tha, Zot, të lutem, fali mëkatin e tyre. Më shiroj ata. Kjo është besnikëria. Ish personi i cili edhe kur dikush të bën keq, ti tregon karakterin tënd, sepse ne thamë që besnikëria është guri i themelit të karakterit. A më themi së bashku, besnikëria është guri i themelit të karakterit. Amen. Haleluja. Ne thamë, një administrator besnik investon në mbretërinë e Perëndisë. Haleluja. Ne thamë që një person i cili Perëndia ka dhënë diçka, atë një që ne pam tek Mateu 25, e merr atë gjë që Perëndia ka dhënë dhe është besnik ndaj asaj gjë. Ju mund të shkruani këtë thënie nëse ju doni në letrën tuaj. Njëri duhet thotë, çfarë është tjetrit e marr. Një egoist thot, çfarë është e imja, e mbaj. Por ama një person besnik thot, çfarë është e Zotit, e ndaj. Edhe një herë, njëri duhet thot, çfarë është e tjetrit, e marr. Një egoist thot, çfarë është e imja, e mbaj. Por një person që është besnik thot, çfarë është e Zotit, unë e ndaj. Unë lutem që ti mos jesh as i pari, asë i dyti, por i treti. Shikoj atë që ke afër dhe thuaj, unë besoj që ti je i treti. A? I treti i vërteti, thamë. Haleluja. Dëgjoni pak. Le të shkaloj pak tek përkushtimi. Sa për jështu i kam përkushtuar Perëndisë diçka që do ta bëjnë Zotit dhe nuk e kam bërë. A, dhe tërgojnë sinqert. Sinqert të shkojnë në qiell. gënjeshtarët të rinë këtu, dhe më thënë ferë. Gjithë? Ok, shkoni pak, shumë njerës nuk e din kuptimin e përkushtimit. Ata marrin përkushtime, mbase nga emocioni, mbase ndjen që ndjen mirë, është zoti ka falur ata, ose ata ndjen mirë se zoti ka bërë diçka të mirë, ka gjetë një punë. Për shembull, ka njerëz që thonë, zot lutem në gjej punë, zot sepse unë do të shërbej ty më tepër, do të jap ty më shumë. Në mes të gjej punën, ata nuk vin asfarë në kish. Ka ndodhur? Është kështu? Bien dakord me mua? Jo ju, ata të tjerë. Sa ta s'kan ardhur sot? Ju jeni ata të tjerë besnikët. Një person kur me një përkushtim gjen arsyen më të thjesht dhe për shkak të pishmallikut ose keqardhjes gjen një arsye, improvizon diçka dhe thyen përkushtimin. Edhe një, nuk po flas për ju. Për ata që s'kan ardhur sot nga shiu. Dakord? Po shumë njerëz nuk kuptojnë çfarë do thotë ti jesh i përkushtuar ndaj Zotit. Sepse ti jesh i përkushtuar nga Perëndis, ti jesh besnik e Zotit, do thotë që ti në momentin që ti ke filluar të biesh dashuri me Zotin, e derisa ti mbaron nivën tënde toksore, ti asnjëherë nuk e fton marrëdhënien tënde me Zotin. Asnjëherë nuk harron të adhurosh atë. Asnjëherë nuk harron ti thuash dikujt për Perëndin. Asnjëherë nuk harron ti shërbesh atij në kish. Asnjëherë nuk harron çfarë ai ka bërë për ty, por ti je besnik e ti ka thënë Zot, çka kuptim ka jeta ime kur unë shpenzoj gjithçka që kam, mundohem për çdo gjë që unë di kem, por në fund fare unë nuk marr të lumtë shërbëtorin mirë dhe besnik, por marr se jam shërbëtori për tac dhe miran. Dhe i keq. Sepse unë nuk kisha kohë të bëj atë gjë që ti bën për mua. Ti është besnik do thotë që ti nuk gjen arsye apo gjen improvizime, po mos bërë që i ke premtuar Perëndis. Sa për ju është këtu, jam bashkëpunëtor vullnetar që shërbejnë në kishë. Disa për ju është. Kam i fjalë për ju. Që si ti e vullnetar, telefonot paktën kër nuk vjenë. Është besnikëri. Sepse ti për e bën Zotit, jo njeriut. Që ti nuk vjen dot, që ti për shemë ke marrë një përgjegjësi në kish, dëshiron të shërbesh Zotit, dhe ti ke thënë po Zotit do të shërbej ty, më një që ti ke thyer dhe gjë, ti je duke mëkatuar ndaj Perëndis. Sepse besnikëria, thamë, është të bësh gjëra të cilët janë të vogla, por që Zoti mund t'i vlerësojë atë. Kam i pyetje për ty, por vetëm për ty. A mund të varë njerëzit e këty? A i mban ti premtimet që thua? Përkushtimet që ti jep ndaj ti kusht dikujt? Sepse duke bërë të gjë, ti e duke nderuar Zotin edhe veten. Sa për jush këtu e din që janë firën dhe Perëndis? Ka një firë nga Zotin dhe tyre. Keni një thirrje nga Zoti? Në fakt gjithë keni një thirrje nga Perëndia këtu. Nuk ka asnjëri këtu në këtë vend që nuk është i thirrur nga Zoti. Sepse Bibla thot haleluja, të gjithë ne jemi thirrur nga Zoti. Tani pyetja ime është, sa për jush janë besnik ndaj thirrjes së Perëndis? Që zdi nuk e ke gjetur, nxito ta gjesh dhe qëndroj besnik Perëndis në atë thirrje për tërë jetën tënde. Jo njërë po, njërë jo. Jo njërë ndoshta, njërë mbase. Jo po varet nga shiu, jo po varet nga dielli. Jo po është ftohtë, jo po është vap. Kur ti je përkushtuar, dëgjoni, unë asnjëherë nuk kam munguar në kish për një arsye budalliku. S'kam qenë në Shqipëri, kam qenë diku tjetër, por asnjëherë unë kam që kur jam shpëtuar që në 94-ën, që unë asnjëherë nuk kam munguar në të dielën. Sot kemi udhëtuar gjithë ditën që unë t'isha këtu në kishë. Sepse duhet t'jem besnik në ardhen time në kishë. Nuk mund t'isha diku tjetër, vetëm në kishën time. Sepse dua kishën time dhe jam besnik Perëndisë që Perëndia më ka besuar mua. Amen? A je këtu me mua apo jo? E dini, besnikëria është një test. Kur ti e kalon këtë gjë, ti bësh shok me Abrahamin, bësh shok me Mojsiun, bësh shok me Samuelin, me Davidin, me Danielin, me Timoteun, me Palin, të cilët ishin shërbëtorë besnik të Perëndisë. Deri në fundit të së tyre, ja dhanë plotësisht gjithçka që kishin Zotit. A je këtu me mua apo jo? A je këtu me mua apo jo? Okej. Okay. Njëzit besnik nuk dalin kur pension. Ako mas nëllë pension. Pensioni nuk ka të bëjt e moshe gjeshtë e 5 vjeqë e siber. Ti shërben Perëndisë deri sa e gjallë. Ata mund dalin pension, por kur nuk pëshojnë së shërbyrë i Perëndisë. Sepse jam besnik deri në vdekje. Amen. Mendojnë tani pas 30-20 vjetësh. Të gjithë jemi me karavica, ku diun se vim në kish, ku diun me flokët të grija, ku diun me syze, edhe duke shërbyer të dashur vlezër, hapeni Biblën. Sepse shikoj të gjithë sa jeni këtu, desa të desim, jemi bashkë. Plakemi bashkë, vdesim bashkë. Kjo është besnikëria. Dhe ti nuk gjen asnjë arsye tjetër për të justifikuar dhe për qan një person i cili nuk e marr fjalën. Edhe një kisha është bërë nga njerëz të papërsosur. I pari jam unë. Ti nuk mund të jesh atë një justifikim sepse unë jam i papërsosur dhe ti nuk je besnik në gjërat e tua, sepse ti një ditë do të japësh llogari Perëndisë për gjërat që Perëndia ti ka besuar ti. Unë do jap llogari për veten time, për para Zotit do jap se s'bën, se s'kam ku shkoj. Haleluja mi pari, por edhe ti një ditë do të marrësh shpërblimin para Perëndisë për besnikërinë tënde. Haleluja. Okej. Okay. Disa fusha që testojnë besnikërinë. E para, a e vlerëson ti vlerat e drejta? Proverbat 28:20. Çfarë është një person besnik? Një person besnik, ai i vlerëson vlerat e drejta. Të shkojmë bashkë tek Proverbat 28, nëse ju keni marrë Biblën me vete, unë do doja që ju të shkoni tek Proverbat 28:20 dhe lexojmë së bashku çfarë thuhet. Njëriu besnik do të mbushet me bekime, por ai që nxiton të pasurohet nuk do të jetë pa faj. Apo flet Perëndia që ne të mos pasurohemi? Jo. Gjoni pak me vëmendje. Një person besnik e di çfarë është apo nuk është e rëndësishme në jetën e tij. Edhe një herë tjetër. Një person besnik, a e di çfarë është dhe nuk është e rëndësishme për jetën e tij? A e di si ta investoj jetën e tij? E bën jetën të ketë vlerë. Joni, nuk janë paratë që japin vlerë jetës. Janë vlerat që japin jetë ose japin kuptim jetës. Qëse ti mendon që paraja është gjithçka që ti duhet fitosh në këtë botë, je personi më i varfër në botë, sepse ajo që ty të ka ngelur është vetëm ai lekë kesh. Por vlera jetës tënde, çfarë është e rëndësishme për ty më shumë? Çfarë është e rëndësishme më shumë për ty? Çfarë vlere ke ti në jetën tënde që është shumë e rëndësishme? Çfarë duhet të bësh ti ose nuk duhet të bësh që jeta jote të japi vlerë? Pyet Perëndin, Zot, çfarë është e vlefshme për mua? Është familja? Është marrëdhënia me ty? Është ardhja në kishë më e rëndësishme se sa diçka tjetër? Që ti e përpara televizorit dhe Perëndia thotë, "Çohu dhe lexo Biblën." Jo, do shoh ndeshjen sepse është finalja e Champions League-s. Qëse Perëndia thotë, "Çohu," jo po është bidaja, apo ku diun çfarë mund të jetë, një telenovelë. Janë lajmet, po japin shumë rëndësishme, kanë thotë diçka shumë rëndësishme në parlament, ka shar dikush dikë dhe unë do ta shikoj patjetër. Perëndia çohu thotë Perëndia sepse unë po pres trim me ty. Kush janë vlerat që ti jep jetës? Çfarë është e rëndësishme dhe jo rëndësishme për ty në jetën tënde? Kjo është e para. E dyta, a kujdesesh ti për interesin e të tjerëve? Pyetje. A kujdesesh ti për interesin e të tjerëve? E dini? Shumë njerëz në botë sot, kultura e tyre është Çfarë është për mua? Kush janë ato gjëra që unë fitoj? Dëshirat e mia, qëllimet e mia, vlerat e mia, përfitimet e mia, ambicet e mia. Çfarë fitoj unë nga ky person? Çfarë unë marr nga kjo gjë? Por një person besnik varet, besnikria varet nga marrëdhëniet që ti ke ndaj të tjerëve. Ndonjëherë, dhe mase kjo është diçka që mund të vlej ty, është më mirë të mos fitosh të drejtën tënde, por të fitosh një mik, sa të fitosh një mik, mos fitosh një mik, edhe të fitosh të drejtën tënde. Është më mirë që ti të përulesh e thua, okej, s'ka problem motra ime, s'ka problem vllai im. Dashuria e Perëndisë është e madhe, unë të dua ty. Ti mund të, ai mund ta ketë gabim, por për shkak se ti dëshiron që marrëdhënia me të mos prishet, ti je besnik ndaj asaj gjë. Çfarë bëri Jezusi? A kishte Jezusi, ne themi, për detyrë të vdiste për ne? Po? Jo. Po çfarë tha? Është më mirë që unë të shkoj, tha. Është më mirë që unë të kryqëzohem në mënyrë që ti të jetosh. Ti nuk e meriton të jetosh, por unë të dua ty sepse unë jam besnik ndaj fire se Perëndia më ka dhënë mua. Vuajtje dhe kalvari jetës time për të shkuar deri në kryq, për të shkuar deri në fell, është shumë e madhe për ta paguar. Dje sa ime po bëhet në gjatë, por unë jam besnik ndaj Perëndisë. Unë nuk mund ta fyej premtimin që ka dhënë Zoti, duke thënë, unë do shkoj atë vdes për ata që janë atje. Ata nuk e meritojnë, por është më mirë që unë të shkoj në ferr e të marr mëkat e tyre, sa të shkoj në ferr e ndajmë përgjithmonë për ty. Kjo është besnikëria. E mbroti, e mohoi drejtën e tij. U përul deri në atë pikë sa që thot Bibla, u quhet shërbëtori të gjithëve. Jeta e tij nuk ishte më vlerë deri në fundin e tij, deri në vdekje. Sepse ishte besnik ndaj teje. Sepse ai premtoi që fare e gruas do shkeli me kokë fare në gjarprit. Sepse ai premtoi, haleluja, të gjitha premtimet në Bibël për shkak sepse ishte besnik. Dhe besnikëria e tij e mbajti atë në kryq. Shkoi përmes vuajteve. Nuk e meritonte. Por ishte më mirë që ai të humbiste jetën e tij sa të humbiste ti në përjetësi. Kjo është e marrëdhënia me dikë tjetër. Është më mirë që ti mos të fitosh e drejta jote, por ama ti hapësh hir dikujt që i person të mos u mbasi miqësi me ty. Dhe kjo më duket se është tek fjalë Perëndis, haleluja, ti mendon, mos mendoni për interesin tuaj, por edhe atë të tjerëve. Tek Efesianët mos gaboj. E treta, a jeton ti me integritet ndaj një bote jo besimtare? Qa është besnikëria? Besnikëria është një person ose është një individ që ka një karakter të tillë që siç është këtu, është jashtë. Kjo është besnikëria. Jo të një person me dy fytyra. Këtu unë adhuroj Zotin, tu jam besnikun. Unë këtu, unë jam besimtari më i flak që kisha ka. Unë jam shumë i përkushtuar këtu. Unë adhuroj Zotin, unë ngri duart e mia lart, unë këndoj, unë gëzohem. Po kur dal jashtë nga ky vend, unë e drejtë shikë më betë. Nuk je besnik. Sepse ti që farthua këtu, nuk e mban. Integriteti i trisht në një bote jo besimtare. Ashtu që ti e këtu, jetë atë jashtë. Si që lavdron Perëndin këtu, dhe ti ngri jashtë në këngë, adhuron Zotin, dhe nuk e turp. Këtë gjë e bën dhe për para të tjerve, thua lavdi Perëndis. Lutesh për para të tash ushqimin. Fredikon të tjerve për Perëndin. Ashtu që je gëzuar këtu, je gëzuar dhe jashtë. Jo kur të jashtë thua, o po si jetohet Shqipëria. Kurse këtu thua, o haleluja sa gëzova këtu. Tu je gëzuar, jashtë je trishtuar. Nuk është besnikëri kjo. Kjo është një person me dy fytyra. Përsëri është koha për të thënë amen. E katërta, a i mban premtimet? A i mban fjalën? Për Vepat 20:25. Haleluja. Nuk besoj se u mërzitët apo jo. Po e pëlqeni? Haleluja. Edhe që mos ta pëlqeni unë këtë, kam unë s'kam mesazh tjetër. Haleluja. Lutem që Perëndia t'i flasë zemrës tuaj. Për Vepat, mirë kanë? 20:25. Unë pas 25:20, pra ndaj doli gabim. Për Vepat 20:25. Haleluja. E gjeta. Është një kurth për njeriu të marrë një zotim pa e matur mirë dhe pas ta ketë marë, të mendohet. Është kur thot, për njëri unë të marë një zotim, para matur mirë, mendjen, dhe pas të ta ka marë zotimin, të mendohet, orë thot, po unë, rëdhe kisha apo jo? Është me letë të hysh në borç, së dalësh për ti. Dakord? Është me letë të japësh fjallën, së të ambasatë. Është këshu? Është me letë të hysh në një marrëdhënie, së të dalësh për saj. Është kollajsh me t'i thua është një personi të dua ty për të rritën tënë. Të dua shumë. Për shë vështit ambasatë dhe sa ti plakesh. Për të kushton. A e mban ti premtimet? A e mban ti fjallën? Arsyeja numër një e ndarjeve sot është mos mbajtja e premtimeve. Në altar janë të gjithë emocionuar, janë të dritëruar, edhe ti ke emocion dhe përpara të tjerë dhe i thua, po, dua. A premton ti, unë kam martuar 12 kam martuar? 12? 12 çifte mos gaboj. Të gjithë kanë thënë, unë do të mbaj ty në të mirë e në të keqë, kur ti je smur dhe kur ti je i shëndetshëm. Kur unë të vuaj do të jemi gëzuar, unë do të dua ty përgjithmonë. Unë premtoj. Amen? Keni bërë premtimet, apo jo? Ju që jeni martuar. Tani është e lehtë ta hapësh premtimin, po vështirë është kur gruaja është në temperaturë në orën 2 të natës e të ngrihesh ti hapësh i gotuj. Mos më thonjë se bëni, a? A? Shovet, ohu. Turp. Është e vërtet? A vërtet është? Okej, halleluja, ju jeni shenjtorët e ditës së mëvonshme. Halleluja, ju jeni ata që jeni të bekuar nga Perëndia, por unë kam bërë vet. Ngrihem në darkët, pi ujë vetë, shkoj te krevati, thotë, zemër, ujë pive? Po, ujë piva. Ava me një gotë? O, u, griu vetë mere. E, bëjmë, mos tonë që se bëjmë tani, hajde, të rgoni sinqertë. Një gotë ujë. Jo në të mirë, në të keqë, e ku diu si është ajo shpreje. E pesta, sepse do marrëm së shpeti, sa më shpeti është shkruar që në mirë është. E pesta, a e zhvillon ti dhuratën e Perëndisë? Një Petrit 4:10. Çfarë thotë fjala e Perëndisë te një Petrit 4:10? Ky është besnikëria. Një Petrit 4:10. Thotë kështu. Secili, thoni gjithë secili. Dhe njëherë, gjithë secili. Le ta vënë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë. Si kujdestar të mirë, të hirit, të shufashëm, të Perëndis. Kush është gjithë secili këtu? Kush? A jam unë? Sepse gjithë secili thot, le ta vënë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë. Mos më thoni që si jemi të thirrur, të gjithë jemi të thirrur, të gjithë kemi dhunti nga Zoti, të gjithë kemi të mia që Perëndia ka dhënë, por kur ne nuk e japim atë gjë, ne nuk jemi besnik. Dhe një ditë Perëndia do thotë, ku je ti, shërbëtori keq dhe përtac? Besnikëria ka të bëjë kur ti e përdor dhuratën e Perëndis. E pyetja ime është, kujt je ti duke e dhënë dhuratën e Perëndis? Kujt je ti duke i dhënë atë gjë Perëndia ka dhënë ty? Gjornëgjik, besnikëria bazohet se qëfar bëjmë me atë që kemi. E shërte? Ti nuk mund t'jesh besnik me diçka që se ke. Ti ta jep dikush këtë gjë, ti jep dikush këtë vegël që unë kam në dorë, edhe zë i thotë, mere këtë vegël, mere këtë dhënti, edhe përdore për lavdin time. Ti nuk ri edhe e shikon qëfar është kjo. Po kjo qash, ti e merë dhe ti e përdor. Në shërbim të tjetrit. Sepse kjo dhunti nuk të shden ty që të ambash ti e thuash, unë kam një dhunti, unë jam ai që jam i privilegjuar. Kjo dhunti është përdorë që tjera të bekohen. Dhe besnikëria është Çfar bën ti me atë që ke? Mm? Përsëri është koha për thënë një amen. E gjithë gjithmonë kohën, në? Gjithmonë gjithë kohën kër ju thoni amen. Si e çuditshme. Haleluja. E gjashta, para fundit. A i binde mu në urdhimet të Perëndis? A i binde mu në urdhimet të Perëndis të 1 Samueli 2:35? Së shpeti të marrojmë të dashur vëllezër dhe motra. 1 Samueli 2:35. Unë të mbyllë, haleluja, së shpeti. 1 Samueli 2:35. 1 Samueli 2:35. Thot kështu. Por unë do të zgjedh për vete një prift besnik, që ka për të vepruar sipas asaj që ndjej në zemrën dhe në shpirtin tim. Unë do të ndërtoj një shtëpi të qëndrueshme, dhe ai ka për të ecur gjithmonë para të vajosurit tim. Tani, ti mund të jesh një drejtues dhe një komunikues i aftë, por mos bindja të skualifikon ty për mos qenë besnik. A i bindesh ti urdhrimeve të Perëndis? Është e lehtë ti thuash njerëzve, bëni të që them unë. Bëni të që them unë, se unë jam pastori i kishës. Pa a unë vetë e bëjmë këtë gjë? Është leti thuash drejt njerëzve të tjerë që kanë grupin tënd, bëni këtë gjë ose bëni atë gjë. Po e bën ti, tani po flas me drejtuesin e kishës. Është leti thuash dikujt pendo dhe pranoj Jezusin, nëse mendon se të ndiqë atë, derisa ti të vdesësh, por a e bën ti këtë gjë vet? Sepse njerëzit, gjoni pak, nuk kanë për të bindur gjithmonë, po kanë për të ngjarë gjithmonë. Çfarë do bësh ti? Do bën ata. Qëse unë si pastor nuk do lexoj Biblën, qëse unë si pastor nuk do jemi përkushtuar në kishë, qëse unë si pastor nuk do mbledh duart e mia ta adhuroj Zotin, mendoni që ju ta bëni dhe ju atë gjë? S'do ta bëni as s'do ta bëni. Sepse siç është koka, as dhe trupi. Edhe thot një shprehje popullore që peshku qepël nga Thu di që kjo afër, më pëlqen mesazhi tani. Super është? Është nona fare? Haleluja! A i mbanti premtimet, a i mbushti atë që Perëndia po thotë në urdhrin, në urdhrat e tij. A i mbanti ato gjëra? Dhe e shtata. A ja kalon ti dikujt atë që ke mësuar? A ja kalon ti dikujt atë që ke mësuar? E dini çfarë është besnikëria? Te 2 Timoteut 2:1-2 thuhet kështu. Pali i thot Timoteut, birim, gjithçka që mësove prej meje, jep pra njerëzve. Çfarë njerëzve? Çfarë njerëzve? Që të jenë të aftë të mësojnë të tjerët. Besnikëria është atë që ti e ke marrë, ti duhet t'i japësh të tjerëve, sepse kur ti e mban atë për veten tënde, ti je një egoist. Dhe ne themi të ajo që thamë, unë jam i treti, po në fakt më të ishi dyti. Sepse ti atë gjë që e ke tënden, e ma vetën tënde. Dhe egoizmi nuk është vetëm që ti nuk qëras dikë, ose nuk ndihmon dikë. Egoizmi është që ti merr diçka nga Perëndia, ke marr diçka nga Perëndia, ke vite në kish, ulesh një dhe karrige, dhe ti nuk e marr asnjë gjë t'i japësh dikujt tjetër. Ti nuk ke një dishepull që e mëson. Nuk ke një person besnik. Dhe vi keq për disa për jush. Qëse të djegi, shumë mirë që të djegi. Që është më mirë të djegi dhe shpëtosh, se sa mos të djegi edhe të përfundosh në ferë. Je këtu me mua? Që po presim me? Që po presim me? E shumë e qartë në Bibël. Besnikëria është ajo që Perëndia po të teston ty në këtë momente. A jeti një person i cili i vlerëson vlerat e drejta? A jeti një person që kujdesesh për interesin e të tjerëve? A jeti një person që jeton me integritet ndaj një bote jo besimtare? A i mban ti premtimet? A i zhvillon ti dhuratën e Perëndis, atë që ti ke, je duke e shumë fishuar? A i bindesh ti urdhrimeve të Perëndis? A ja kalon dikujt atë që ke mësuar? Kujt pa jep ti atë gjë që ti vjen kisht duke dëgjuar? Për çfarë për me atë fletë që ke në dorën tënde? Kë ke ti një dishepull që po e mban afër? Kjo është besnikëria. Kjo është besnikëria. Zoti është duke testuar ty. Besnikëria është një test. Të gjithë ne i ditë ta kalojmë ose do ngjelim. Unë nuk besoj që ti do të ngjelesh apo jo. Do ta kalosh. Të lumë, shërbëtor, i mirë dhe besnik. Ke qenë besnik me gjërat e vogla. Unë do vëj gjërat më dhaja. Që ti e besin me gjërat e vogla, do t'i japi gjëra më të mëdha aty. Që ti nuk po merr gjërat më dhaja tënde, as pse nuk e besnik me të vogla. Le të ulim kokat dhe mbyllim sytë.